Nu, tas ir 90. Gadā, tad tika ieklāts jauns betona segums. Nu, 90. Tad ir 24 gadu laikā, tad var redzēt, kā ir nobrukusi fasāde, kā viņa ir noslīdējusi.
Rīgas cirka direktore Lolita Lipinska ievada gaitenī, kur pirms ieejas manēžā pulcējas skatītāji. Grīdzi betona plāksnes ir pārlūzušas uz pusēm, un arī pats gaitenis ir manāmis līps uz ielas pusi. Viena no vecākajām cirka ēkām Eiropā un valsts nozīmes kultūras piemineklis bez kapitāla remonta dzīvo jau gadu desmitiem. Cirka direktore ved uz pagalmu, kur izveidojušās vairākas avārijas situācijas.
Jo mums te visā pagalmā mūsu pilsētas kanalizācija te ir nobrukusi. Tas ir vitāli svarīgs, kas mums ir līdz salam jādomā.
Pagalma asfaltā atrakts laukums, kur steigšus jāmaina kanalizācijas caurules, tāpat jāglābi žogs uz Alfreda Kalniņa ielas pusi, kas bīstam sasvēries uz āru.
Jūs ir Kalniņa ielas, tā sēta jau gan ir dekoratīva palikusi. Viņi ir sasiet. Jā, redziet, tas ir tiem visiem. Jo tur viņi ir ar kaimiņu, ar privāto divas sienas, tā ir nobrukusi pilnībā, un līdz ar to viņi gažās iekšā. Nu, tās, būtībā, tās ir tās pozīcijas, kuras, ja nenāks lielā revolūcija, kuras tik un tā paliks dzīvos, būs svarīgas, jā.
Kanalizācijas brūkošo sētu un arī padomju gados ar betona plāksnēm apšūto parādi skāpņu remontam. Kultūras ministrija savai kapitāla sabiedrībai Rīgas cirkam nu pat atvēlējusi 80 000 eiro, stāsta ministrijas valsts sekretārs Sandis Valdiņš.
Stiķējot kopā un liekot kopā programmu atlikumus un meklējot ministrijā iekšējās pārdales, tos 80 000 mēs atradām, jo vienkārši tas bija tiešām saistīts ar cilvēku drošību.
Tie ir ārkārtas remonti, bet nauda no biļetēm un valsts dotācijas aiziet ikdienas darbiem, ūdensvadu apkuras un elektrības sakārtošanai, stāsta cirka direktore.
Ir drošība, jo paskatieties uz grieztiem.
Lipinska vairāk kārt uzsver, ka pati cirka ēka skatītājiem ir droša. 19. Gadsimta beigās celtā nama velvju konstrukcijas arī skatītāju zāles balsta ir taisīti no dzelzceļa sliedēm.
Cirka manēžas daļa, skatītāja daļa, kupola daļa, tā daļa viņi ir būvēta uz kārtīgiem akmens pamatiem ar ļoti kvalitatīvu šo sliežu konstrukciju. Viņi nekustās, bet nu, fasādu un šīs telpas, nu, viņas nav bijuši paredzētas tam, ka pie tās fasādes, ka pie viņas tiks piesieti trolejbusu vadi, kas viņi krat visu laiku. Jā.
Cirka ēkas konstrukcijas ik pa dažiem gadiem pārbauda un slogo Rīgas Tehniskās universitātes eksperti, kas tuvākajos mēnešos atkal dosies namu apsekot. Lai gan būve ir veca, konstrukcijas slodzi pagaidām iztur, saka inženierzinātņu doktors Aigars Ūdris.
Skatītāji var sēdēt savā sēdvietās bez īpašām bažām. Protams, mēs neatbildam par tādām lietām, kas ir nu, tāds aprīkojums, tur troses, saites un tamlīdzīgi, kas ir specifiskas lietas un tas ir... Protams, pašu cirka darbinieku pārziņā, ja tur runa jau ir tikai par tām nesošajām balsts konstrukcijām ēkai kā tādai.
Lai saprastu, cik daudz naudas vajag cirka rekonstrukcijai, vispirms būtu jāveic pilna ēkas apsekošana. Taču tā kā par cirka ēkas un zemes piederību jau gadiem turpinās tiesvedība, uz valsts kapitāla ieguldījumiem pašlaik nevar cerēt, tā atzīst kultūras ministrijas valsts sekretārs Sandis Valdiņš.
Kapitāla ieguldījuma pēc būtības, kas būtu, teiksim, pilna rekonstrukcija, ņemot vērā to apjomu ēkas, būtu droši vien daudz 10 000 000 latu eiro. Līdz brīdim, kamēr nav atrisināts līdz galam jautājums par namīpašumu un zemes piederību, šobrīd nu, kultūras ministrija nav gatava ieguldīt tik lielas līdzekļus īpašumam.
Ēkas īpašuma tiesību sakārtošana ļoti gaida arī Rīgas cirka vadība, kas cer uz iespēju kādreiz ēku paplašināt un cirka vajadzībām. Iespējams apbūvēt arī pagalmu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.